Hyvää iltaa taas ja tervetuloa tänne Karelia-saliin. Kaikkien kuuntelijoiden puolesta toivotamme tämän iltaiset vieraamme tervetulleeksi. Ja jo kerran aikaisemmin tämän sarjan aikana meillä oli ilo sanoa, että täällä kohtaavat Karjala ja Länsi. Ja tällä kertaa, jos mahdollista, vielä kärjekkäämmin Pohjanmaa ja Karjala. Ja meillä on todella hauska nähdä ja kuulla Viipurin Vihannan rouvaa Iiris Kähäriä, jonka laajan tuotannon monelta vuosikymmeneltä tuntee suuri yleisö. Antti Tuuri nousi esiin 76-70-luvulla, mutta hänkin on tullut yhtä lailla luetuksi ja tunnetuksi ja pidetyksi kirjailijaksi. Ja todella tämän jälkeen muistuttaisin siitä, että jos teillä on kysyttävää ja kommentoitavaa, tehkää se. Ehkä emme keskeytä sentään näitä esityksiä, mutta tuntunut joskus siltä, että esitämme niin kuin kohteliaisuutena, että keskustelkaa, olkaa hyvä. Se on toivottavaa. Nyt Ritva, esittelet vieraamme.
Iiris Kähäri on kirjoittanut 11 romaania, 4 novellikokoelmaa, satukirjoja ja kuunnelmia. Hän on karjalainen kirjailija, syntynyt Viipurissa 1914. Hän on ennen kaikkea Karjalan, Viipurin ja karjalaisen ihmisen kuvaaja. Useimmat Kähärin romaanit sijoittuvat Viipuriin. Muutamat niistä ovat historiallisia. Tuuliviiri on kertomus 1600-luvun Viipurista, päähenkilönä kapinallinen kirjuri Paul Möi ja hänen häväistyskirjoituksensa. Herratar taas sisältää 2 toisiaan täydentävää historiallisiin dokumentteihin pohjaavaa kertomusta 1700-luvun Viipurista. Iiris Kähärin oman suvun saagan ensimmäinen osa, Kesämaa, kuvaa ensimmäisen maailmansodan aikaa suvun kartanossa Viipurin lähistöllä. Toinen osa, Rikastua, rakastua, sijoittuu 30-luvun Viipuriin. Ja kolmas osa, Vaikka en toivo paluuta, kertoo siirtokarjalaisen lomamatkasta ja sen herättämistä muistikuvista 70-luvun alussa. Tuo lomamatka suuntautui Viipuriin ja Leningradiin. Jerusalemin suutarit on romaani Viipurista 30-luvun lopulta juuri ennen sotaa. Elämän koko kuva on kirja siirtokarjalaisista tapahtumapaikkoina Karjala ja Köyliö. Viimeisin Kähärin romaani Seppele Viipurille ilmestyi 2 vuotta sitten. Se kertoo jatkosodan ajan Viipurista 3 naisen silmin, joiden taustat ja kohtalot ovat sangen erilaiset ja jotka yhdessä rakentavat monitahoisen kuvan tuon ajan suomalaisesta naisesta sodan keskellä. Ihmiskuvauksen alueella Iiris Kähäri onkin ennen muuta naisen ja naisen kehityksen sekä perheen ihmissuhteiden kuvaaja. Novellikokoelmassaan Asuu yksin Kähäri tutkiskelee yksin jääneiden vanhenevien ihmisten elämää. Iiris Kähäri on tämän Studia Generalia-sarjamme iäkkäin kirjailija. Vanhemman sukupolven näkökulma merkitsee rikkautta, koska se sukupolvi on elänyt ja kokenut sellaisenkin maailman, jota me muut emme ole nähneet. Samalla Iiris Kähäri on osoitus ihmisestä, joka on nimenomaan luova ihminen. Olen miettinyt usein sitä, että keskustellessani taiteilijoiden ja kirjailijoiden kanssa, että luova ihminen ei oikeastaan tule vanhaksi. Vaikka voimat vähenevät, vireys, avoimuus, henkinen joustavuus säilyy.
päivää, hyvät ystävät. Olen täällä nyt karjalaisena kirjailijana, niin kuin jo sanottiin, lähinnä viipurilaisena. Kaikki, mikä liittyy Karjalaan, on ollut kivijalkaa kirjoittaessani, lujaa betonia. Se kadotettu kotiseutu. Kadotetusta puhutaan silloin, kun sinne ei enää pääse olemaan. Vankkoja kotiseudun kuvaajia ovat olleet Eeva Joenpelto, Heikki Turunen, Antti Tuuri. Mutta ei kadotettu. Unto Seppänen on mielestäni jo rajatapaus. Vaikka lapsuuden kotiseutu, se ihmissuhteiden verkko, on usein kyllä kadotettu. Olen joskus tokaissut, että ei Karjala ole mikään piirakka. Se on tietysti piirakan kotimaa. Minä en kylläkään ole oppinut piirakkaa tekemään. Olisi jo aika opetella. Piirakan tekeminen on erittäin vaikeata. Ja tehdastekoiset jopa vääristävät oikean Karjalan piirakan. En sitten tiedä, onko oikea olemassakaan. Ei en koskaan koulua käydessäni kuvitellut, että joskus myöhemmin kirjoittaisin jotain luettavaksi, paitsi kirjeitä. Totta kai rimmailin jotakin. Loppui Lassin koulu, alkoi tulla joulu siihen tapaan. Aineita kirjoitin mielelläni, etenkin niitä, joita sanottiin vapaa-aineiksi. Toisinaan muutin nimen. Jos oli annettu aihe kaksin, kirjoitin ilman muuta aiheesta yksin. Ja sain aina 7-. Viimeisellä luokalla ollessani pidin punakynää mukana ja kirjoitin itse sen numeron. Tällä tavalla minä autoin opettajaa. Hänen ei tarvinnut keksiä sitä enää, sitä numeroa, ei edes sitä miinusta. Sain kyllä muitakin numeroita. Kun kirjoitin luokkatoverilleni, sain 9. Ja kun kirjoitin venäläiselle ystävättärelleni, sain 5 tai 6. Voi olla, että luokkatoverini pani pilkut. Puuttuvat pilkut. Ja voi olla, että tämä venäläisen ystävättäreni naamakerroin ei ollut oikea. Kun kysyin mieheltäni Matti Kähäriltä näitä pilkkusääntöjä, niin hän sanoi, että muista, että joka sanan edellä on pilkku. Se oli tietysti vitsi. En siitä juuri viisastunut. Kuka ties kustannusliikkeessä? On huolehdittu pilkuista. Kuka ties niitä ei tarvita enää. Ulkopuolisen on helppo sanoa, jotta olet syntynyt kirjailijaksi. Ei kirjailijaksi synnytä. Kirjailijaksi kehitytään, jos tahdotaan. Niin kuin kehitytään muurariksi, kauppiaksi, ompelijaksi tai vaikkapa sotapäälliköksi. Ei tullut mieleenikään, että joskus kirjoittaisin, että tapahtuisi jotain, mistä kirjoittaa. Totta kai minulla oli sukulaisia. Ja totta kai joku syntyi, joku kuoli. Perinnöstä kinasteltiin ja tarinoita kerrottiin. Isäni oli kotoisin Sortavalasta. Sieltä olen perinnyt äkkinäisen jyrkkyyden. Olen kuin laatokanlainen jyrkkä. Kun käännyn kantapäilläni, olen sitten kääntynyt. Asia ei enää muuksi muutu. Olisi lepsua sanoa, että olen antanut anteeksi. Äitini isä oli keeser. Onko se mikään ammatti oikeastaan? Hän oli saapunut Suomeen joskus nälkävuosien jälkeen Sveitsistä, Bernin läheltä, Hilterfingenin kylästä. Tänne oli silloin kutsuttu ammattitaitoista väkeä kohentamaan Suomen karjataloutta. Kävin Hilterfingenissä kerran. Se on kaunis kylä Tuunijärven rannalla. Toisella puolella ovat Niisen nimiset Alpit. En ymmärrä, miksi niin kauniilta seudulta on tultu tänne. Ehkä ei maiseman postikorttimaisuus riitä. Isäni asettui Loviisan lähelle Kreutzin kartanon keisariksi. Siellä hän nai suomenruotsalaisen naisen mummoni. He tekivät 11 lasta. Tädit ja inot kinastelivat monta kertaa syntymäpaikoistaan. Tätä, kun isoisäni helposti tarttui uuteen yritykseen, niin tätä Etelä-Suomea on kuljettu ristiin rastiin. Ja erässä vaiheessa he olivat täällä Joensuun lähellä. Onkaan täällä semmoinen Tohmajärvi, on tietysti Tohmajärvi. Ja onks Hammaslahti. Semmoinen. Äitini kertoi, että hän oli pannut kerran siellä kuolleen hiiren kermakirnuun, jolloin se kirnuus oli tietysti pilalla. Joensuun seudulta he muuttivat sitten Viipurin maalaiskuntaan. Se oli lähempänä Pietaria, jonne voi ja juusto oli vietävä, lähempänä myös satamaa, jos tuotteet oli myytävä Englantiin esimerkiksi. Jopa monikansallisessa Viipurissa sveitsiläinen oli outo. Ei monikansallisuus ole kansainvälisyyttä sillä lailla, että nämä eri kansat seurustelisivat keskenään, olisivat tuttavallisissa suhteissa. Mehän olimme sivullisia, ulkopuolisia ja kävimme kylässä vain toistemme luona, kunnes sitten tuli tämä yhteinen lähtö. Silloin isoisäni ei enää elänyt. Muistan kyllä hänen pomppeisin olemuksensa. Freiheit, Gerechtigkeit, Brüderlichkeit, mikä on ominaista näille sieltä tulleille. Ymmärrän kyllä, miten levotonta elämää tämä iso perhe on viettänyt. Eivät siinä vanhemmat ole voineet miettiä, jotta jääköhän tästäkin lähdöstä jotakin lapsia kiusaamaan, jokin trauma tai kriisi. Usein on mummoni jäänyt lapsivuoteeseen mun perheen muuttaessa. Mutta tämähän on meille, evakoille, tuttua. Se on kokemuskuvio, sanoisi ehkä kirjallisuuden tutkija. Emme mekään evakkoon lähtiessä aavistaneet, mitä meidän lapsillemme niissä haavoittavissa olosuhteissa tapahtuisi. Vuokko Jarva on kirjoittanut tutkielman tarpeettomasta ihmisestä, tarpeettoman ihmisen ongelmasta. Hän sanoo, että siirtoväkeä on hankala haastatella. Tämä minäkin olen kokenut. Se on torjuttu asia. Me olemme mukautuneet, me olemme sopeutuneet, sanotaan, ja tarkoitetaan, että onhan siitä selvitty, kukaan mitenkin. Ensimmäisen kerran minut on viety evakkoon, kun olin puolivuotias. Maailmansota syttyi. Komendantti käski poistumaan Viipurista. Meiltä oli paettu tunnin matkan päähän Hannilaan. Ja Hannilassa kesänsä viettänyt tätini pakeni Hannilasta Viipuriin. Ehkä me ollaan porhallettu ristiin, vaikka ei se nyt porhaltamista ole tietysti ollut. Hevosillahan se matka on kuljettu. Sen tekivät tietysti viranomaisten hullunkuriset ja ristiriitaiset määräykset, ukaasit, niin kuin siihen aikaan sanottiin. Aivan niin kuin vuonna 1939 ja 1944, silloinkin saatiin niin erilaisia määräyksiä. Ennen pakomatkaa olen ollut kirjojen mukaan hoidettu riisitautinen rääpäle. Lehmänmaitoa saatuani olen ollut muodottomaksi paisunut möykky, joka on kiireesti viety sitten valokuvaan, että on saatu nätti lapsi. Tämä evakkomatka oli vasta semmoinen harjoitelma, kesäinen, lähes hilpeä. Muutaman viikon kuluttua elettiin Viipurissa taas kuin ennen. Euroopassa oli sota, kaukana meiltä. Sanomalehtien rubriikit olivat leveät ja korkeat. Mielenkiinto suuntautui vaihteleville rintamalinjoille. Mutta arkielämän asiat olivat yksinkertaisia. Lapset menivät kouluun, peruna nostettiin, pistäydyttiin markkinoilla, jouluostokset tehtiin Pietarissa. Kaikkea tätä en muista. Se on kerrottu. Kun Viipuri seuraavan kerran tyhjeni, elettiin vapaussotaa, eli kapinatalvea. Äitini ajoi hevosta. Hän on ollut yksi niistä naisista, jotka pakomatkan aikana ovat joutuneet tarttumaan ohjaksiin, jotka tarpeen tullen ovat löytäneet miehen itsestään rohkeutta ja voimaa. Siitä matkasta muistan jo jotain. Papulan sillalla pysäytti sotilas meidät ja kysyi, minne olimme menossa. Äitini itki, että sotaa karkuun tietysti. Kun sotilas kysyi, mitä meillä oli reessä, äitini tiuskaisi, että lapsia, näettehän. Ja lanttuja minä tunnustin. Osasin puhua jo 3-vuotias, kun olen syntynyt vuonna 14. En 07. Voi olla, että noista pakomatkoista olen saanut jonkin tartunnan. En kestä paniikkia. Paniikissa tapahtumat kertautuvat, eivät samanlaisina, mutta muistuttaen toisiaan. Onneksi on olemassa antidepressiivinen lääkitys nykyisin. Olen joskus kirjoittanut näin. Koskaan en jätä Viipuria niin kuin jätin sen ja kotiin joulukuussa 1939. Oli aamu yö, lunta satoi hiljalleen, päivän pommituksissa syttyneet tulipalot leimuilivat yhä. Olin silloin opettajana Viipurin eteläpuolella, Aution koululla. Olin kysynyt Lottapomolta ja saanut luvan lähteä, koska minun piti päästä Lappeenrantaan, missä sulhaseni Matti Kähäri toimi. Olin tiellä yksin, selässäni reppu, repussa alusvaatekerta, kovaa rahaa ja Alex Matsonin artikkeli akvarellimaalauksesta. Näillä aseilla varustettuna tallustelin sotimaan, puolustamaan tätä isänmaata. Kompastelin pimeässä Viipurissa aseman edessä sortuneen talon jätteisiin, söin puuroa Repolan kansakoululla, sen kellarissa. Harhailin muutamilla ovilla enkä heti tajunnut, miksi sukulaiset ja tuttavat olivat poissa. Vain vieraille päille sain sanoa huomenta. Se oli talvisodan aikaa. Tuli Moskovan rauha, tuli jatkosota. Päivien sisällys oli lakkaamatonta raatamista. Piti hankkia ruokaa maasta, metsästä, järvestä. Piti hankkia vaatteita, polttopuita. Lapseni syntyivät. Mieheni pistäytyi lomilla lukemassa heitä. Nyt oli vasta yksi, sitten kaksi. Ne saivat hampaita, tuhkarokon, täitä. Kun ajattelen kesää 44, niin omaakin päätäni alkaa kutittaa. Juuri sinä keväänä oli mieheni lohdutellut minua, pelkäävää vaimaa, että eihän me sentään jäniksen selässä olla. Vain muutaman viikon kuluttua olimme taas jäniksen selässä. Tämä on elämäkertaa. Muutamat asiat saattavat toistua ja niistä voi syntyä kuvio, joka sellaisenaan tai muunnelmina, variaatioina siirtyy teoksesta toiseen. Me olimme ihmisiä sodan aikana. Ihmisenä olemisen vakavuus ostetaan joskus kovan kärsimyksen hinnalla. Tämän on joku minua viisaampi sanonut. Omasta puolestani lisäisin ja jokapäiväisen kitkuttamisen. Pidän tätä elämäkertaa tarpeellisena, koska siihen sisältyy sekä sytykkeitä että aineksia. Satun nyt kuulumaan niihin kirjailijoihin, joiden teema, kuten jo sanoin, on ollut kadotettu kotiseutu. Eikä se kotiseutu ollut vain Karjalassa. Ei meidän muuttolintujen osuus on ollut tehdä pesää milloin sinne, milloin tänne. Olemme olleet ikään kuin läpikulkumatkalla, aina. Meidän on ollut pakko lähteä, meidät on pitänyt ottaa vastaan. Meillä on ollut lapsikas luottamus viranomaisiin ja johtohenkilöihin. Kaikesta pinnallisuudesta ja iloisuudesta, piirakan tekemisestä huolimatta, elämä on tuntunut kauhealta. Alahalon allimieli, uijassa viluista vettä, sanoo kansanruno. Mehän tiedämme, luita ja ytimiä myöten, että ilon yrtit hallavie, elämä on saita. En olisi koskaan voinut kuvitella, että sielullista energiaa kirpoaa niinkin paljon näissä olosuhteissa. Mutta siirtoväkihän on osoittanut hämmästyttävää luovuutta rakentaessaan miltei tyhjästä elämisen ja viihtymisen välineitä. Anna meille toivo, uudet laivat. Tämä on Eliottia. Me saimme toivon, uudet laivat. Olin ollut opettaja. Sota-ajan jälkeen ja hämmingin vielä vallitessa olin työtön, tarpeeton. Ja jossain syvällä oli voimakas lataus. En osaa maalata, en osaa säveltää. Kirjoittamisen opin alakoulussa, jonka yllätys, yllätys, aloin Helsingissä, Suomenlinnassa. Jyväskylän kasvatusopillisessa korkeakoulussa jouduin lukemaan paljon psykologiaa. Kun sitten jollain Ruotsin matkalla 49 eteeni osui modernia ruotsinkielistä runoutta ja proosaa, Lindegreniä ja Wenbergiä, Alinia ja Arneria, ja kun kirjallisia lehtiä lukiessa tutustuin kotimaisiin modernisteihin, Nummeen, Haavikkoon, Mannerkorpeen, sain lyhyen ajan kuluessa virikkeitä enemmän kuin tarpeeksi. Ei minulla silloin asuessamme maalla, kaukana Helsingistä, ollut henkilökohtaisia kirjoittavia tuttavia, ei ystäväpiiriä, jonka kritiikki olisi ollut avuksi. Kaikki on pitänyt opetella kantapään kautta lukemalla. Ja mitä olen lukenut? Lapsena Jenis Vemmelsäärtä. Tyttönä Anna-sarjaa. Sodan jälkeen Valtaria. Olen ihaillut Valtarin pitkiä, virtaavia lauseita, Valtarin suvereenia materiaalin hallintaa, ihmistuntemusta, mutta ei. En minä näin osaa, enkä voi kirjoittaa. Muistan, millaisen hurmion vallassa löysin oman lauseeni, oman ilmaisuni. Aloitin niin läheltä kuin suinkin ja sain aikaan lasta, orpoa kuvailevan käsikirjoituksen. Muistan myös aina sen iltapäivän, jolloin kävelin Annan katua Helsingissä Otavaan ja kysyin alhaalla, kenelle voisin jättää käsikirjoitukseni. Otavassa se sitten virui 3 vuotta, kunnes sain siitä tietoa. Ja tulihan se vuonna 1952 julki, Titilalli ja Rukkanen. Sitten me taas muutimme, tällä kertaa Satakunnasta Lohjalle, jonne pysähdyimme. Sitten vasta pääsin alkamaan. Sain oman huoneen, oman pöydän, oman kirjoituskoneen ja aikaa lukea enemmän. Ennen elämän koko kuvaa kirjoittaminen oli kevyttä harjoittelua. Tiesin, mikä lataus minussa oli. Tutustuminen Kierkegaardiin ja eksistentialisteihin teki melkoisen vaikutuksen. Mekin olimme olleet irrallisia, epätoivoisia, hiukkasia, huljumassa, auf nichts. Elämän koko kuvaa kirjoittaessani olin Sveitsissä. Sain ensimmäisen kerran elämässäni istua valmiin pöydän ääreen vapaana talouden hoidosta. Sain vain kirjoittaa. Ei kuitenkaan sunnuntaisin. Ei ainakaan koneella. kynällä kyllä. Se oli määräys siellä. En kirjoittanut koneella. Ihmettelin, kun kuulin vuorilta pauketta. Se taas oli aitoa sveitsiläistä maanpuolustukseen liittyvää ammuskelua. Elämän koko kuva on miesten kirja, kulmikas. Miehet siinä kirjassa toimivat, naiset vain passaavat omaa hyväisiä miehiään, niin kuin karjalaiset naiset ovat aina passanneet omaa hyväisiä karjalaisia miehiään. Siinä kirjassa meidän siirtoväen traumaattista kriisiä seurataan lähes 10 vuotta. Kriisiksi sanon sitä nyt, kun näen siinä kaikki kriisin monenlaiset vaiheet. Elämänkoko kuvassa on keskeisille henkilöille tunnistettavat esikuvat. Kun kirjoitin päähenkilön esikuvalle ja kysyin, saanko tulla juttelemaan, hän käski tulemaan pian. Tein juuri kuolemaa. Hän kuolikin sillä tavalla, kuin elämänkoko kuvassa kerron. En olisi sitä kuoleman tekemistä ehkä osannut kuvata, jos en olisi hoitanut omaa äitiäni rajan yli niin aikoina. Äidin hauta on Köyliön saaressa. Siellä on myös mieheni Matti Kähäri ja sinne minäkin joudun. On oikeastaan kummallista, että Köyliöstä tuli niin merkittävä paikka meille, vaikka asuimme siellä vain 4 vuotta. Sinne olen sijoittanut Titilallin, panttiromaanin ja elämän koko kuvasta ison osan. Emme me Teuvallakaan asuneet kuin 2 vuotta, mutta vasta nyt ovat siteet Etelä-Pohjanmaahan höltyneet. Lohjalla asuimme sentään 22 vuotta. Ei ihme, että toinen jalka on yhä siellä. Elämän koko kuvassa on runsaasti huumoria. Karjalaisten tapa puhua ja vitsailla oli vielä tuoreessa muistissa. Ja karjalaiset puhuvat, juhlivat ja puhuvat, erityisesti ohjelman aikana. Ohjelma ikään kuin laukaisee puhumiseen halut. Silloin on oikea aika rupaatella vieressä istuvan kanssa, etenkin jos ohjelmassa on soittoa. Näin kävi kerran Köyliössä. Räisälän kirkkoherra Jorma Helasvo istui juuri sello jalkojensa välissä. Kun soitossa oli hiljaisempi kohta, kuuluivat vieressäni istuvien emäntien äänet yli soito. Pyysin, että he puhuisivat vähän hiljempää. Halusin kuunnella preludia, jota kirkkoherra soitti. Miehäne relu loistaa, sanoi toinen emännistä. Koht sillä on kulunut 2 vuotta eikä olla nähty. Juhlapuheita sentään kuunneltiin korvat hörössä. Kun olin elokuussa Karjala-talolla Viipurin maalaiskunnan elojuhlassa, sama juttu. Musiikin aikana koko sali hölisi, mutta kun kansanedustaja Riitta Uosukainen puhui, istuttiin hiiren hiljaa. Olin hänen puolestaan tyytyväinen. Jotain on tapahtunut, kun naista kuunnellaan. Ehkä se on edistystä. Unto Seppänen sanoi jossakin teoksessa, kuka ties oli se Punajuupeli rakkaus nimisessä, että tie tempasoo miehen. Se on aina tempaissut karjalaisen miehen. Myös elämän koko kuvassa miehet ovat ylen aikaa menossa tai tulossa. Ja se oli kyllä siihen aikaan oleellista. Sen kirjan nimi ei alun pitäen ollut elämän koko kuva. En tarkoin muista mikä. Ehkä Rannalta rannalle tai jotain sellaista. Se ei miellyttänyt kustannusliikettä. Kirjailija Hälli oli lukenut käsikirjoituksen. En tiedä, tuliko hän kutsuttuna vai sattumalta siihen huoneeseen, missä nimeä pohdittiin. Hän muisti kohdan, missä päähenkilö ajaa polkupyörällä niin, että hiekkaiseen tiehen jää kiemurteleva jälki. No se on sitten sinun elämäsi koko kuva, sanoo hänen vaimonsa. Siinä sen kirjan nimi oli. Noin vain. Ja sai minun puolestani olla. En aavistanut, että se voisi johtaa johonkin piruilemiseen. Että Kähäri on kirjoittanut karjalaisista ja että kirjan nimi on elämän koko kuva. Haha. En vielä silloin ymmärtänyt, että kirjoitin mitä tahansa, se oli naurettavaa. En vielä tiennyt, että sanoa saa, mutta oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa. Sitten se oikea aika tuli. Se oli yllättävää. Tulivat nekin päivät. On alettu suvaita kotiseudun kaipausta, kadotetusta, luovutetusta Karjalasta puhuminen ei enää suoraan ja kiivaasti leimaa. Tajutaan, että oikeastaan on kysymys pitkistä jäähyväisistä. Ei niinkään takaisin valloittamisen halusta. Tapaan karjalaisia, viipurilaisia, joiden aika kuluu vain odotellessa toista karjalaista, toista viipurilaista, joiden kanssa voisi puhua entisestä kotiseudustaan. Kahta sellaista olen kuvannut. Ikääntynyttä naista viipurilaisen iltapäivässä ja ikääntynyttä miestä, joka laskee ajan siitä, kun keisari söi sanansa otollisissa vuosissa. Olen huomannut, että vanheneva karjalainen, viipurilainen, joka asuu yksin, hakeutuu mielellään ryhmään, missä voi rupatella muistoistaan. Luokkatoverit, samaa koulua käyneet, samassa kaupungin osassa asuneet, sorvalilaiset tai papulalaiset tai kolikkoimäkeläiset, ovat alkaneet spontaanisti kokoontua. Ja kun ollaan yhdessä, kotiseutu, kadotettu Karjala on siinä. Kaikki se, mitä tapahtui silloin siellä, on yhteistä. On yhteinen murre, tapa ilmaista ajatuksensa, vitsailla. Emmekä me kuitenkaan ole samanlaisia. Viljo Kojo sanoi kerran minulle, että karjalaisia on kaht sortuu, hiljaisia vilkkaita. Hän oli tietysti se hiljainen ja mies ja vilkas. Ja kukaapa karjalainen mies ei hiljenisi, kun nainen siinä rinnalla oikein kaikattaa. Vähitellen mieskin menettää kykynsä sanoa, ilmaista, vaikka huomaisikin, että nyt pitäisi olla jokin nätti kohtelias sana paikalla. Antaa naisensa puhua, rupatella. Saa oman ohjelmansa ylen helposti, lähes ilmaiseksi. Ja näin minä kerran sanoin miehelleni, että no siihen sen kun vaan istut ja kuuntelet ja mietäs puhun. Niin hän sanoi, että sehän onkin mukava. Että hän sai valmiin ohjelma. En tiedä, tajuavatko nuoret, mitä tämä meidän muisteleminen merkitsee. Omat muistot ovat kuitenkin motiivina silloin, kun tilataan matkatoimistosta lippu Viipuriin tai Leningradiin. Ainakin maisema on pysynyt lähes samana. Eräs ainutkertainen tekijä on kuitenkin poissa. Ihmiset ja ihmissuhteiden verkko. Muistelen, että Hannes Sihvo on näin sanonut jossakin. Sille ei mahda mitään, mutta sama peruskaipuu ajaa meidät seuraavana kesänä tai keväänä taas tilaamaan tällaisen perusmatkan. Tiedän sellaisia viipurilaisia, jotka käyvät 3 kertaa kesässä Viipurissa. He sanovat rakastavansa niitä raunioita. Minä en semmoista rakkautta kylläkään ymmärrä. Minä käsitän, miten voi raunioita rakastaa. Toista ihmistä kyllä. Mutta se on tietysti jonkinlaista terapiaa. Eri asia on, pitääkö kirjailijan kirjoittaa terapia mielessään. Olen ajatellut, että tärkeintä on syventää läheistä, tuttua aiheistoa, miettiä, mitä meille on oikeastaan tapahtunut, ja tuoreilla, omaksi tuntemalla tavalla osoittaa, mitä on ajatellut. En enää muista, miksi vielä kerran tein tuon perusmatkan ja palasin karjalaiselle kotiseudulle, tällä kertaa Viipuriin. Syynä oli ehkä se, että joskus vuonna 1976 tai 1977 kirjoitin Karjalan liitolle näytelmä Sikermän ranssipuoti. En tahtonut jättää sitä lojumaan Karjalan liiton hyllyille, vaan rupesin rakentamaan siitä romaania. Ja päähenkilö on tällainen ranssien rakentaja Jenny. Aloin hankkia tietoa, vähän vähältä alkoi Seppelisen muoto rakennekin saada enemmän merkitystä. Näin syntyi niin kuin laajenevien kehien symboli. Koko romaani on kehämuotoinen. Alussa palataan suuresti riemuiten luovutetulle alueelle. Revitään ja raadetaan ja pusketaan naisten ja vanhusten voimin. Lopussa tulee äkkilähtö. Mietin vuosia ja vuosien kuluessa karttui tavaraa, mikä täytyy niin kuin joustavasti sujuttaa mukaan. Minulle kerrottiin paljon ja olihan käynyt Räisälästä käsin siinä Raunion kaupungissa. Mutta 70-luku oli semmoista pysähtyneisyyden aikaa. Jo sana Lotta oli kirosana. Kun sitten äkkiä kaikki vapautui, työhuoneeni oli jo täynnä lappuja, tarpeellisia kirjoja ja karttoja. En sanoisi, että materiaali lensi syliini. Vaikka tiettyä aihepiiriä ajatellessa siinä on niin kuin magneettista vetovoimaa. Kauan kirjoittaneen tiesin, että tuota ja tuotakin taas tarvitaan. Jos minulla olisi ollut tietokone ja jos olisin osannut sitä käyttää, olisi ollut helpompaa. Olin muistiinpanojeni varassa. Sitten puuttui vielä henki, luovuuden henki. Kun se tuli, olin kuin palava metsä, kuin kukkiva horsmakkito. Se oli lahja elämältä, mutta hirvittävän rankka lahja. Romaani on epiikka. Se on kertomista, ei niinkään vuorosanoja. Olin päättänyt jättää vuorosanat dialogin mahdollisimman vähin. Olin harjoitellut sitä epäsuoraa ilmaisua novellikokoelmassa Asuu yksin, joka ilmestyi vuonna 1983. Ihan tietoisesti harjoittelin. Epäsuorasta ilmaisusta on useita etuja. Pääsee esimerkiksi murteesta. Murteen puhuminen on helppoa, mutta kirjoittaminen vaikeata. Lisäksi hyvin tuttavalliset asiat voi epäsuorassa ilmaisussa sanoa noin vaivihkaa. Se oli kyllä riski, mutta kirjan kirjoittaminen on aina riski. Sitten päätin luopua luvuista ja rajoittua jaksoihin. Helmikuu, maaliskuu, huhtikuu, toukokuu, kesäkuun äkkilähtö ja sitten marraskuu, kun valvontakomissio oli jo maassa ja suojeluskunta ja lotat lopetettava. Kun ajattelin konstellaatiota, henkilöasetelmaa, muistin, kuinka elämän koko kuvasta oli etsitty esikuvia. Nyt varoin. Mielikuvituskin on ihan käyttökelpoinen elementti. Tässä Seppeleissä Viipurille on lähinnä naisia. Ja nämä naiset ovat marginaali-ihmisiä, vieraita siinä palautetussa kaupungissa. On minulle soiteltu ja huomauteltu, et ole riittävästi kuvannut sitä ihanaa oloa, jota sanotaan välirauhan ajaksi. Virheellisesti kyllä. Mitä rauhaa se oli, kun miehet olivat rintamilla ja sankarihautajaisia saatiin pitää ympäri maata. Olen sanonut, että lukekaa se alku tarkemmin. Ei ole pakko juosta. Sitten on sanottu, että sinä kuvaat esikaupunkeja ja kaikenlaisia puolivillaisia ihmisiä. Olen vastannut, että Viipuria on ihan riittävästi luonnehdittu mainitsemalla keskikaupungin rakennuksia ja puhumalla kauppiassuvuista. Ihan tahallani olen kuvannut Monrepon seutua, jonka olen tuntenut. Minulla täytyy olla vankka paikantaju. Sitten on sanottu, että miksi et ole kirjoittanut siitä surutyöstä, kun kaupunki ja kannas oli jätettävä. Taasko olen kysynyt. Johan minä siitä elämän koko kuvassa kirjoitin. Lopetin tämän Seppeleen niin kuin vaisto vaati, kaiken sotaisen melskeen jälkeen lähes kuiskaukseen. Sekin oli riski. Siteeraan siinä kirjassa usein Edith Södergranin runoja. Loppupuolella kohdassa, missä ajetaan Sorvalin hautausmaitten ohi, päähenkilön Inkan mieleen tulee runo Landetsom ikkeär. Olen ymmärtänyt, että Edith Södergran tarkoitti kuolemaa. Siitä on vedetty se johtopäätös, että tarkoitin Karjalaa, että Karjala on maa, jota ei ole. Sellaista riskiä en kuitenkaan olisi uskaltanut ottaa. Tälläkin kirjalla oli toinen nimi, kun vein käsiksen Otavan. Olin koko ajan ajatellut, että se olisi Kyyn punainen maito. Ajattelin kansanrunoa, Kyy lypsi punaisen maion, maion valkean valutti kipehille voitehiksi, haavoilleen parantajiksi. Punainen maito oli minusta hauska paradoksi, mahdoton väite, niin kuin meidän koko väliaikainen olomme kannaksella oli. Kirjoittaessani annoin tiettyjen motiivien aihelmien kiemurella siellä, niin kuin mato. Mutta ei, kyyn punainen maito ei käynyt. Ihmiset pelkäävät käärmeitä. Kukaan pelkää, kuka ei. Seppele Viipurille on parempi. Pani Hantti. Mitään niin naivia en olisi tahtonut, jos sanaa Viipuri minun yhteydessäni nostaa karvat pystyyn, ajattelin. Mutta se siitä tuli. Silloin sanon, ettei ainakaan haudalle, mieluummin päähän. Minulla on kotona linoleikkaus, vein sen kustannukseen. Pelästyn, kun näin sen muuten niin kauniissa kannessa. Olin tarkoittanut, että se olisi idea virikekannen tekijälle. Ajattelin, että taiteilija vetää minut oikeuteen. Ei ole toistaiseksi vetänyt. En tiedä, elääkö edes hollantilainen. Ja turhaan pelkäsin Viipurin kaupungin nimen mainitsemista. Aika on muuttunut. Viipuri on nyt hellyttävä sana. Vanhenevat viipurilaiset sanovat rakastavansa niitä raunioita ja tarkoittavat, että kaikki heissä muistaa. Aika on paras lääke, sanotaan. Nautin surullisesti siitä tiedosta, ettei se ole totta. Ei aika lääkitse. No niin, olen nyt yrittänyt kuvata laatuani kirjailijana, karjalaisena kirjailijana. Nämä kaksi, elämän koko kuva ja Seppele Viipurille, ovat olleet minulle ikään kuin tuollaisia sosiaalisia tilauksia, sanotaan. Ehkä kirjoittavat aina. Mutta niin karjalainen kuin olenkin, omistan tämän kirjoituksen Suomelle, isänmaalleni, josta olen novellissa Ei muuta kunniaa sen lopussa sanonut. Isänmaa on kuin kissa, yhtä hyvin se on kuin iso kissa, isänmaa, kansa. Et sitä kesytä, siihen et vaikuta. Saat soittaa, tanssia, puhua ja lausua, monta runoa sen edessä, et sitä muuta. Vasta kun sen käpäliä alkaa paleltaa, tai se tuntee nälän, kuraduksen mahassaan, tai naaraan, koiran hajun, tai vihollinen alkaa hiiviskellä sen porstuassa. Sitten saatte itse jatkaa loput.